İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, Eronda islomiy inqilob g'alabasi va shoh rejimining tanazzuli vaqtida ham islom olamida birlashishlarning yaxshi imkoniyatlari yuzaga kelgan edi. Eron islomiy bir tuzumga ega hokimiyat nazorati ostida Amerika, Shuralar ittifoqi va Isroilga qarshi mavqe tutgan edi. Saddomning diktatorlik rejimi Eronga qarshi hujum qilib va unga qarshi arab millatchiligini qo'zg'atib, islom olamida vahdatning yuzaga kelishiga to'sqin qiladi. Eron Iroq o'rtasidagi urush 8 yil davom etadi. Arab mamlakatlarining Eronga qarshi bo'lgan munosabatlari va Iroqdan himoya etishlari musulmonlar o'rtasidagi uzoqlanishlarni yaqqol ko'rsatardi. Saddom rejimi parchalangandan keyin hozirgi paytda Iroqda xalqchil bir hukumat faoliyat boshlagan va islom olamida birlashish zaminlari ham vujudga kelgan. Biroq hanuz ham islomiy mamlakatlarning ayrim mustabid hukmdorlari musulmonlar o'rtasidagi birlashishlarga salbiy ta'sirlarini o'tkazishmoqda. Shu tariqa islom olamidagi uzoqlanishlarga ikki, ya'ni ichki va tashqi omillar sabab bo'lishadi. Tarixning guvoh berishi xalqdan uzoq va mustabid bo'lgan siyosiy tuzumlar islom olamidagi mamlakatlarning birlashishlariga to'siq bo'lishgan edi. Mazkur tuzumlarda birinchidan hukmdorlarning xohish va irodalari xalqning talablari bilan bir xil emas edi va davlat mas'ullari boshqa islomiy davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash ehtiyojini sezishmasdi. Ikkinchidan, ushbu hukumatlar xalq orqali qonunlashtirilmagan edi. Shu sababdan ularning g'oyalari xalqning g'oyalaridan farq etardi. Oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, islom olamining ko'plab mustabid va mutafakkirlari musulmonlarning orqada qolishlariga sabab bo'lgan asosiy narsa islomiy mamlakatlarida g'arb davlatlarining daxolatlari ekanligini bayon qilishgan. Zero begonlarning ushbu daxolatlari natijasida musulmonlar o'rtasida nizo va uzoqlanishlar shiddat olardi. Said Jamol islomiy bedorlikning peshqadamlari sifatida uyg'oqlik harakatini shunday bir holda boshladiki, dunyoning musulmon xalqlari Yevropa davlatlarining siyosiy, harbiy va ishg'ol etish xatarlari ostida qolishgan edi. U avval musulmonlarning muammolarini islomiy mamlakatlarda mavjud ichki vaziyatlar bilan aloqador etardi va keyinchalik tushundiki, begonlarning daholatlari ham ushbu muammolarning oshishida muhim salbiy rolga egadir. Shu sababdan Said Jamol ushbu ichki va tashqi omillarni bir tanganing ikki yuzi sifatida qabul qilishni va ularni bir-birlaridan ajratmasdan hal etish lozimligini ta'kidlaydi. Shu boisdan u Urvatul-Vusqo nomli maxfiy bir siyosiy tashkilot ta'sis etib, g'arbning mustamlakachilik siyosatlariga qarshi kurashishni ham fikriy va ham amaliy faoliyatlarining sarlavhasiga aylantiradi. Said Jamol mustamlakachilikka qarshi musulmonlarni tayyor etish g'oyasini amalga oshirish uchun barcha musulmonlarni muqovamat markazi sifatida bir yirik islomiy mamlakatni saylashga chaqiradi. Zero ushbu holda islom olamining barcha kuch va iqtidorlari birlashtirib, g'arb mamlakatlarining mustamlakachilik va daxolat qilish siyosatlariga qarshi ishlatish imkoni yuzaga kelishi mumkinligini u bayon etgan edi. Said Jamol shularni nazarda tutgan holda va mustamlakachilikni mag'lub etib bo'lmaydi bobidagi fikrlarining noto'g'ri ekanligini o'zining nutqlari va maqollarda keng ko'lamda bayon etadi va shu tariqa musulmonlar qalblarida bir nav jasorat va shijoatni vujudiga keltiradi. Hozir esa vaqtatgoy ta'lifchi Faxriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz birodarlar. Tirikligimiz nashidasi bo'lmiş. Tirikligimizning shukronasiga Allohga behad hamd sanolar bo'lsin va Allohning madhini doimo zikr etib, uning vahdaniyatiga albatta doimo sano va hamdlar aytamiz. Bizning olamni yaratgan Parvardigorim haqqi hurmati uning habibi do'sti payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning bizga xabar bergan hadisi muboraklarida Allohni birligi va borligini doim ta'kidlab va zikri ilohiyatni va vahdatni har bir inson chin qalbdan aytmoqligi lozimdir. Vahdat va vahdoniyat insonning qalbini poklab, uni bu dunyoda va oxiratga saodatga erishtiruvchi ajib bir ne'mat hisoblanadi. Ammo zamonamizda vahdat va vahdoniyatga to'sqinlik qiluvchi omillar bordir. Bu omillarning asosiylaridan biri insonning nafsidir. Mana shu insonning nafsi atrof muhitdagi voqea hodisalarga, dunyo o'zgarishlarining, dunyodagi bo'layotgan yangiliklarga ko'proq e'tibor berib, Allohning borligi va birligini unutib qo'ymoqdamiz. Va tashqi tomondagi bo'layotgan tazyiqlar, ba'zi bir axborot ommaviy vositalarining so'zlari yoki bir ba'zi bir oqimlarning ta'siriga tushib qolish bu insonni ilohiyatni unutishiga va haqiqiy qabul musulmon bo'lishiga juda qattiq to'siqlik bo'lmoqda. Va bu dunyoda hozirgi zamonda chin komil musulmon bo'lishlikka xalaqit beryapti. Va o'sha musulmon degan nomning niqobi ostida harakat qilayotgan insonlarni mana shu boshqa avratlar yoki boshqa qilib din vasillariga ham bizning islom dinini yomon qilib va uning yomon deb ko'rsatib bermoqda. O'shaning uchun albatta biz eng bir ajoyib holat inson o'zini qalbiga, qalbining ichiga juda qattiq e'tibor berishdir. Inson yuragining so'l ortasida inson qon tamirlarida Alloh degan yozuv bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, insonda bir go'sht bor. Agar shu go'sht pokiza bo'lsa, insonning butun badani pokiza bo'ladi. Agar bu go'sht harom bo'lsa yoki ifloslansa, insonning butun vujudi haromga aylanadi va iflos bo'ladi deydilar. Bu go'sht nima? Bu albatta insonning qalbi va Alloh subhanahu va taolo boshqa biror zot rahm solmaydigan shunday bir go'shtdir bu. Shuning uchun aziz birodarlar, vahdatni, vahdoniyatni har bir insonning o'zi Allohni qalbiga solgan. Eng ajoyib narsa shuki, ilohiyatni yodga olganingizda dunyo hayu havasi va nafsni unutmoqlik kerak. Barcha yomonliklar insonning nafsi orqali keladi. Insonning nafsi rujuv qiladi va atrof muhitdagi insonlar, oqimlar, boshqa har bir holatlar insonni vahdatdan qiynaydi yoki vahdatni buzib ko'rsatadi. Shuning uchun vahdoniyatni, ilohiy zikrni, Allohning ishqini va ilohiyatni tarannum etishda albatta pokiza yo'l islom dinining eng bir muborak bir tuyg'ulari bilan bog'lab ko'rsatishlik bu biz uchun chin komil musulmonlikdir. Eng buyuk ne'mat Allohning bizga bergan mana shunday tiriklik ne'matidir birodarlar. Mana shu tiriklik ne'matini shukronasiga vahdoniyatlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Talichi Faxriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati nomli turkmanchilikning yangi sonini tinglayapsiz. Söz uçbu iştirişinin mətini oxuş və sədasını tinləşmə konuqə radiomuzun internet saytı parstoday.com.uz arqalı xatəgən payta yegə buluşunuz mümkün. Əzizlər, radiomuzun hava tökünlərindən yıraqlaşmaya iştirişimiz davam etədi. Seyyid Cemal İslami məmləkələrinin müstəmləkə qılınışı yordan bergən və müstəmləkəçilikə qarşı kurəşməyədən kişilərini xainlər deyə bətəgən. Uşbu nöqtəyi nəzər keyingi müsihlərdə həm kuzatılıdı. Tashqi omillarga, ya'ni begonlarning ismorlariga e'tibor qaratish islom olamidagi oldingi mutafakkirlar bilan cheklanmadi. Islom olamidagi ichki ishlarga begonlarning daxolatlari kuchaygandan so'ng, keyingi musulmon mutafakkir va mushriklar ham ushbu tashqi omillarning zararlari haqida fikrlar bayon etishadi. Shak shubhasiz, o'tgan asrda bu kabi fikriy va siyosiy jarayonlarning asosiylaridan biri Imom Xumayniy rahmatulloh alayh edilar. Ul hazrat islomiy mamlakatlarning orqada qolishlarining sabablarini tahlil etib, mustabidlik va ismorning o'zaro yaqinligini ta'kidlab, zo'ravon qudratlar va mustamlakachilarning manfaatlari islom olamida vahdatni barqarorlashda asosiy to'siq ekanligini bayon etadilar. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.